Gepriyen Radatlyk Radio Sy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Awtokratik döwletler tanqidçiler awraýdan gaşyryp olary tutsak etmekde öňlen bäri ruhy hassalyk aýyplamalarynyň peýdalanyp gelýär. Irana häkimetler ýurdun islam ulgamynyň möhüm sütüni bolan hijab kanununy bozýan aýarlary barha köp psihologtaýdan durnuksyz adam hökmüne tagmalap başlady. Bu çereler İran'ın ruhanlar hakimiyetine karşı ozol görülüp eşidilmedik derecelere barıp yetin protestleri, şeride haz giyin siyasi ve sosyal erkinlikleri barha köp çağırış edilen vaatlara gavat geliyer. Ekspertler İran hakimiyetlerinin hükümet tanqidçilerini izirlamakta ceza verici psikiyatriyeden peydalanyanın aydiyarlar. Yani olur adamları gödevçülük etmekte, cedalandırmakta, ya da olur cebir sütüme sedevar etmekte, psikiyatrik diagnozlardan, becerilerden ve psikiyatrik edaralardan peydalanyarlar.
Bizinki yali yurtlarda akıl tayyar. Aydan nyasag bolmak tabu bolanı üçin häkimetler özlerinin hukuk bozmalarını aklamakta cemiyetçilik duygudoşluğunu kazanmak maksadı bilen akıl sağlığı boyunca ayıplamalardan peydalanýarlar.
Deyip Evropada yaşayan İranlı psikoterapeut ve aktivist Medis Tavakoli Azat Evropada Atık Radyosu'nun İran kulluğunu Farda Radyosu'na itti. İlkinci gedek 2023 ýylyň iýuluna kadylar hijab giymekden ýüze gören 3 tanymal aktrisa barada ruhy nasag hökmüne hökm çykardylar. Ozal görülüp eşidilmedik bu çäre Iranly belli psikologlar tarapynyň ýazgyryldy. Olar kadiýetiň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatly peýdalanýanyny aýtdylar. Häzir bolsa häkimetler başyny örtmekden ýüze gören aýallar üçin Tehranyň sagaldyş merkeziniň döredilýändigini ýalan etdiler. Tehranyň ýagşylygy wagt edip ýamanlykdan el çekdirmek edarasy 12-nji noýabrda bu sagaldyş merkeziniň Islamyň egneşik gününü amal etmekten boyun kaçıran ayarları ılmi ve psikolog becerileri hödürülecektiğini aytti. Başka cikmeciklik verilmedi. Muna coğap hükmünü İranlı psikologlar sağa adamları hasta hükmünü tağmalamağın yol açıp bilecek neticeleri boyunca alada beyan ettiler. Şu ayın başlarına Tehran'ın bir yokarı kucayına asılışmaları protest bildirip eğini başına çıkaran yağış denen psikiyatrik becerge hastan alınıptır. Bu hem aktivistler tarafından bir kanun hasaplarını, psikiyatri yedin siyasiler tarafından hiyanatlı peydalanılmağı boyunca tasdik olan vakalar var. Bu hususanla Sovet Soyuzunun dissidentlere karşı giyinin ulunulyardy. Soňky ýyllarda Hytaý, Demokratik Koreýa we Russiýa ýaly ýurtlarda häkimetler özlerini içerki tanqidçiläriniň ruhy taýdan näsew hökmüne tagmalap gelýär. Halkara güne geçiş guramasyna görä İran 2022-nji ýyldan bäri bolup geçen görülüp eşidilmedik protestlerde hijaba garşy çykýan aýallara garşy ruhy saglyk aýyplamalaryny hemde beýleki 20 mazmunly beýanatlar barha köp ulunyp gelýär. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda hijab kanununy bozmakda aýyplanyp tutsak edilen ýaş dinanyň tutsaklykda helak bolmagyndan soňra ýurt boýunça häkimetlere garşy birnäçe aýlap dowam eden protestler tutuşdy. Soňra bilen Irana teokratiýa garşy şu wagt üçin iň bir durnukly häsiýetde dowam etdirilen demonstrasiýalary öwrülen protestleriň başyny aýarlar çekdi. Käbir protestçiler ruhanlar dolandyryşynyň soňuna çykylmagyna çagyryş etdi.
Hökümetler öz başlaryna ähli tanqidçilerden diýinip bilmeýärler.
Diýip Tavakoli aýdýar.
Bir usul tanqidçileri tagmalap olara günäýön kömeklik seýlelikde. Haçanda olar tanqidçilerden diýinanlarynda jemgyýet erbet oýunçylardan diýinlendir öýdýär.
Deyip ol bellidi. Hijab kanununu bozýan adamlar üçin häkimetleriň sagaldyş merkezini esaslandyrmak boýunça kabul eden kararlary Irana giň garşylyga sebäp boldy. Tehranda ýaşaýan denan hukuklary boýunça aktivist we dokumental film rejissýory Mojgan Ilanlow goşadyrnyň içine şeýle ajaýyp pikirleri öňe süren adamlara özüniň goşadyrnyň içine gynanýanyny aýtdy.
Olar şeýle zatlaryň adamlaryň gülküsini tutturýandygyny hemmelerden gowup bilýärler.
Deyip ol Farda radiosuna aýtdy. Häkimetler soňky bir näçe ýyl bäri baş örtüklerinden barha köp boýun gaçyrýan jemgyýetde aýallary hijab giymäge mejbur etmek maksady bilen bir topar çäreleri durmuşa geçirdi. Geçen aýda güýje giren hijab we namys hakyna kanunlar jemgyýetçilik ýerine näme dowru geýinin adamlara garşy 10 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jedalaryny we hökümlerini gödeň önüne tutýar. İran häkimetleri Tehranaky bejeriş merkeziniň alternatif jeda hökmüne hyzmat edip biljekdigini aýtdylar. Ýöne Ilan Now şeýle merkez açmak bilen häkimetleriň hijab babatyna görüşdi. Ýeňilýänlikler aýtdy. Irana ýaşaýan siýasy aktivist Poran Nazemi aýarlaryň garşy çykýanlyklaryny aýtdy.
Men häkimetleriň jemgyýetiň isleýän zadyna garşy durmagy dowam ettirip biljekdiklerine şüpheli garaýaryn.
Diýip ol Farda radiosuna aýtdy.